Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Srpski zvaničnici na sjeveru Kosova nastavili da podnose ostavke institucijama Kosova u znak nezadovoljstva planu vlade o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju na deeskalaciju, upozorava na posljedice po region. A misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu nije preuzela policijske odgovornosti na sjeveru Kosova, ali je povećala mobilne izviđačke patrole u tom dijelu zemlje i održava blisku koordinaciju sa kosovskom policijom i KFOR-om, saopšteno iz Euleksa za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio da pregovori o formiranju vlasti počinju sutra sa strankama osmorke. CIK BiH od raspisivanja izbora tužilaštvima predao 44 prijave. Izvijestila za Srbiju u Europskom parlamentu Vladimir Bilčik zabrinut zbog prijetnje beogradskom dnevnom listu Danas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi na predmetu protiv Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske, zbog njegovih izjava od 2. decembra prošle godine u kojima je negirao da su snage Vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenicu u julu 1995. godine, kako se navodi u krivičnoj prijavi. Prijavu je tužilaštvu BiH 13. decembra prošle godine podnijela Partija socijaldemokrate BiH, koju zastupa predsjednik Enver Bjedić. Naveli su za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva BiH. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini zakon o predsjedniku na ponovno odlučivanje, ocjenjujući da bi takav akt izazvao konfuziju ustavnih nadležnosti najvažnijih državnih organa, uništio princip podjele vlasti i urušio državno-pravni poredak. Izmjene zakona o predsjedniku usvojila je 2. novembra parlamentarna većina koju predvode Proruski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, aktualnog premijera Dritana Abazovića. Da bi zakon stupio na snagu, neophodno je nakon usvajanja u Skupštini da ga proglasi predsjednik države svojim potpisom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na nove ruske napade na energetsku infrastrukturu. Ranije je i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao da ne može isključiti mogućnost da bi glavni grad Ukrajine mogao ostati bez vode i struje zbog razornih udara Rusije. Počela saslušanja u Ujedinjenim nacijama o kršenjima ljudskih prava Izraela prema Palestincima. Sutra se u Sjedinjenim državama održavaju izbori na sredini mandata koji će odrediti nove sazive Senata i Zastupničkog doma. Predviđa se da bi republikanci mogli preuzeti vodstvo nad Zastupničkim domom. U Egiptu se održava samit o klimatskim promjenama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio je da se svijet bori za klimatski opstanak te da se nalazi na autoputu do klimatskog pakla. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li se Srbija u odnosima sa Kosovom i dalje oslanja na Rusiju i Kinu? Vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić.
Utisak je na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala da se Vučić okreće zapad. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini uvezeno i proizvedeno 22 miliona maraka antidepresiva, što je povećanje od 14% za 5 godina. Amer Čubro, magistar farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici na sjeveru Kosova nastavili su da podnose ostavke u institucijama Kosova u znak nezadovoljstva planom vlade o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama. Izvještava Maja Fićović.
Kosovski premijer Albin Kurti rekao je na konferenciji za novinare da su posljednjih dana pojačane, kako je rekao, pretnje Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za destabilizaciju situacije na severu. Prema Kurtiju to se dešava zato što je Vučić odbacio francusko-nemački plan i tako koristi pripadnike, citiram, nelegalnih struktura na severu za destabilizacije. Srbija je zainteresovana da sabotira dijalog i svaki dogovor, rekao je Kurti. Beograd je odbacio francusko-nemački plan i sada pravi dramu da maskira odbijanje, naglasio je premijer Kosova. On je izjavio ovo na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova, Čelelom Svečljom. Kurti je rekao da Vučić koordinira sa Rusijom i Kinom, razočarava Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države i pozvao Srbe na severu Kosova da ne podnesu ostavke jer, kako je rekao, bojkoti nisu rješenje, kosovske institucije nemaju alternativu. 10 poslanika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, podnelo je u ponedeljak ostavke Skupštini Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa Iljir Kirčeli, šef kabineta predsednika Skupštine Glavko Njufca. Srpske sudije i administrativni radnici u Severnoj Mitrovici takođe su 7. novembra ujutru podneli ostavke. U sudu u ovom gradu bilo je ukupno 19 srpskih sudija. Član Sudskog saveta Kosova Nikola Kabašić rekao je nakon izlaska iz suda u Severnoj Mitrovici da je ovo kraj.
Ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savetu Kosova, to učinili sa zvaničnih mailova. U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podneli su ostavku.
Rekao je Kabašić i dodao da sada čekaju način da se razduže sa predmetima i opremom, te u svoje ime potvrdio da se više neće vraćati u institucije bez obzira na razvoj situacije. Predsjednica Osnovnog suda Ljiljana Stevanović rekla je da su sa kolegama Albancima tokom jutra napravili dobar plan da ne propuste ni jedan rok, da sve bude kako treba i da su kolege Albanci preuzeli predmete hitne prirode, ali da u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako sve da organizuju. Navela je da sa kolegama Albancima nikada nisu imali ni jedan problem.
Radili smo posao lepo, profesionalno, družili smo se, sarađivali smo i danas neće da bude nikakav problem, bit će samo njima malo teže da sve to organizuju, ja ih razumem.
Stevanović je navela da su svi Srbi, njih oko 150, ukupno otišli. Kako navodi izvori Radija Slobodna Evropa, u sudu u Mitrovici neki od zaposlenih su se usprotivili ostavkama, rekavši da se ni za šta ne pitaju i kako im se govori šta da rade. Umeđu vremenu, zaposleni u osnovnom tužilaštvu u Mitrovici u ponedeljak se nisu pojavili na poslu, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici ovog tužilaštva. U ponedeljak i srpski policajci su nastavili da predaju oružje i opremu policijskoj stanici pošto su 5. novembra predstavnici Srpske liste poručili da će Srbi u 4 opštine na severu napustiti institucije Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbi neće vraćati u institucije Kosova dok se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Upozorenje da napusti institucije osledila su nakon što su vlasti na Kosovu suspendovale sa posla direktora policije za severni region Nenada Đurića koji je izjavio da neće sprovoditi odluku vlade o registarskim tablicama. Srbi su integrisani u kosovske institucije u oblasti pravosuđa i bezbednosti nakon što su Priština i Beograd postigli dogovor 2013. u okviru briselskog dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U danu kada su predstavnici Srba na sjeveru Kosova odlučili da napuste institucije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima Kine i Rusije, dok je telefonom razgovarao sa ambasadorom SAD-a. Savet bezbjednosti i pravo veta su zajednički imenitelj i razlog zbog kojeg predsjednik Srbije u sva pitanja i probleme u odnosima sa Kosovom uključuje Rusiju i Kinu, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić.
Rusija dramatičnije naplaćuje tu svoju podršku oko Kosova, kao što smo vidjeli, to ide još od Nisa, pa sve do toga da se prenataje na proruska atmosfera i od, naravno, i sve to i odbijanje sankcije. Čitav je to paket jedan koji određuje spoljnu politiku Srbije, a određuje u mnogome i neke unutrašnje stvari. Vidimo da je to Vučić odmah posle toga u skladu sa svojom politikom balansiranja odmah pokušao da negde izjednači time što je telefonski razgovarao sa ambasadorom Hillom. Utisak je, na osnovu nekih skromnih ili slabašnih signala, da se Vučić okreće zapadu. To nisu poruke jakog intenziteta, ali su politički vrlo simptomatične. Ja čak imam utisak ili možda pogrešan neki zaključak da je to učestano viđenje sa ambasadorom pre svega Rusije, da predsjednik stalno njemu nešto objašnjava, ja moram ovo da uradim prema zapadu, nemojte da se ljutite, prenesite u Moskvu tamo da se oni mnogo ne ljute. Da je to mnogo više objašnjavanje nego što je ono što je do sada bilo, a to je jedno onako političko udvaranje.
Bio je to vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić. A u narednim minutama slušamo kako građani Beograda gledaju na uključivanje Kine i Rusije u spor Srbije i Kosova. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Pa u svakom slučaju mislim da nam i Kina i Rusija žele dobro i one stavljaju veto u Ujedinjenim nacijama na to da se prizna nezavisna Republika Kosovo, tako da mislim da mu je to dobar potez što se sa njima konsultovao.
U ovom momentu se i briselski dijalog vodi pod okriljem Evropske unije. Kako onda u tom kontekstu gledate na to što je predsjednik izabrao da se sastane s ambasadorima Kine i Rusije?
Pa gledam u svakom slučaju pozitivno da se sa svima sastaje, ali briselski dijalog očigledno i to ništa ne uspeva, jer postoje ti sporazumi u Briselu, ali se to uopšte ne poštuje.
Mislim da je on prosto čovjek na poziciji koji zna šta radi, a mi možemo samo da posmatramo i pretpostavljam da odobravamo ono što se događa. To su negde, kako bih rekla, prijateljske zemlje, pretpostavljamo.
A kad kažete prijateljske zemlje, na šta mislite? U čemu se ogleda to prijateljstvo?
Pa pretpostavljam u toj nekoj vrsti podrške.
Ne znači da se okreće njima, ali očigledno ima šta da ih pita vezano za tu priču.
Šta bi to predsjednik mogao da pita u ovom slučaju Kinu i Rusiju?
Verovatno se planiraju neki koraci dalje, ali ne želi to bez njih, s obzirom da su ipak te dve super sile kakva takva do sad bile naša garancija i podrška Ujedinjenim nacijama za neuvođenje Kosova u istu. Verovatno nešto u vezi toga, ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Mislim da je naš jedini put ka Evropi i uopšte ne vidim zašto bi se on sastajao sa bilo kim drugim osim sa predstavnicima Evrope. Ne znam da li imaju neki poseban interes, to su za njih mnogo mala pitanja. Ja mislim da prosto je pitanje sujete jedne velike zemlje kao što je Rusija, koja tako želi da sluša jedna mala zemlja kao što je Srbija, ništa drugo.
Opširnije o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nešto više od 7.000 državljana Ukrajine došlo je u Crnu Goru nakon što je Rusija krajem februara počela vojnu agresiju na tu zemlju. Kako izgleda suočavanje sa svakodnevnicom nekoga ko je preko noći morao napustiti svoj dom bez ičega, zabilježili smo u Budvi, jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori. Priču donosi Jasna Vukićević.
Kad vas snađe zlo, dobri ljudi su ti koji vam daju ruku da ne potonete, kaže Lena Kaminska, koja je zbog ruske invazije na Ukrajinu izbjegla u Crnu Goru. Od kada je stigla u Budvu, zahvaljujući prvenstveno solidarnosti ukrajinske zajednice, bori se da obezbijedi egzistenciju svojoj sedmogodišnjoj kćerki.
Квартиру мені дала жінка, а це українка здавала для українців хорошу квартиру.
Українка, і вона здавала українцями, і збоку того, коли знала, що це майка сидить, вона направила попуст. Збоку того, як знайшла нормальний стан, весь, що українці українцям допомогли.
Всі допомогли. Всі допомогли.
Budva je jedan od najskupljih gradova u Crnoj Gori, posebno za nekoga ko je preko noći morao da napusti svoj dom bez ičega. Samo za stanarinu, režije, hranu i ostale izdatke za dijete treba najmanje 1000 eura mjesečno, priča Lena. Zato sada uporedo radi tri posla, kao vaspitačica, trenerica košarke i internet administratorka. Ipak, to jedva pokriva osnovne troškove.
Ako nema robote, dužo vaško. Tu
nema
posla...
Nema šta, teško i baš teško. I ako nema stana, u stvari, to je pitanje zbog toga što ko ima, još ima neki ljuft. A tako uopšte, ona nema ni stane, ni što imala posla. Znači, gdje ona mnogo totalno i u priče u minusu.
Svi groši, ki u nas bili, ja potratila do cijega.
Ove, sva para koju imala, ona kao potrošila do toga kad došla. Znači, ona nemala, znate, kod sebe neku sačuvanu paru, to znači, bukvalno došla na nulu. І то є тяжко.
Всі, насправді всі, хто не має грошей, вже всі поїхали, тут немає жити.
Коли нема в парі, ну, у Будві нема шта, ілі пошли там, де єстині, ілі пошли у другі держави, ілі вратилися в Україну.
Lena se bavi i sportom. Skoro 20 godina je igrala košarku u Kijevu, a sada trenira dvije grupe ukrajinske djece. Slobodno vrijeme provodi volontirajući, jer kaže da pomažući drugima, pomažemo sebi.
Я допомагаю, роботу шукаю людям через це.
Помагаєш другим, бо коли ж ти маєш контакти, може помагати другим, кої дійшли, немає того. Це значить, коли маєш інформацію, може да і інформацією помагаєш, то є дуже важливо.
На питання, да ли розмішля о повратку в Україну, слідує дуга пауза.
Хочемо вратити. Ukrajinu.
Želimo da se vratimo u Ukrajinu. Možda nećemo moći odmah, ali najviše za par godina. Želimo da se vratimo.
Hoćemo vratiti.
Lena je među više od 7000 državljana Ukrajine koji su od početka invazije Rusije na tu zemlju našli pribježište u Crnoj Gori. Nešto više od 6000 njih ima odobrenu privremenu pomoć, što im omogućava zaposlenje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Servis Radija Slobodna Evropa posvećen Kavkazu objavio je kako je po navodima Skupštine Čečena Evropa u Hrvatskoj 50 Čečena zadržano u deportacijskom kampu, da su izvrgnuti nasilju i da ih se tjera da potpišu da se odriču zahtjeva za traženjem azila. Oni su iz Rusije preko balkanske rute ušli u Hrvatsku. Policija za sada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, a nevladine udruge traže hitno očitovanje policije i pitaju zašto su ti ljudi smješteni u deportacijski kamp. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija do zaključenja ovog priloga nije odgovorila na upite Radija Slobodna Evropa o tome da je navodno 50 Čečena koji su emigrirali iz Rusije i preko Balkana ušli u Hrvatsku zadržano u deportacijskom kampu, da im se ne dopušta kontakt s obitelji i odvjetnicima, da policija koristi silu i da se na njih radi pritisak da se odreknu zahtjeva za traženjem azila. Tu je vijest objavio portal Radija Slobodna Evropa, Radija Sloboda, Kavkaz Realiji, navodeći izjavu Ise Daudeva, predstavnika Skupštine Čečena Evrope. U Zagrebačkom centru za mirovne studije, koji je na nevladinoj sceni najangažiraniji oko pomoći i regularnim migrantima, kažu kako su, nakon što su dobili informaciju o ovom slučaju od Radija Slobodna Evropa, također odmah uputili dopis Ministarstvu unutarnjih poslova. Pitali smo ih jesu li te osobe zatražile azil, koliko ih ima, zbog čega se nalaze u detenciji gdje i je li im omogućen kontakt sa odvjetnicima, kaže za naš program Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije. Naš je načelni stav jasan, kaže.
Apsolutno svima koji se nađu na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na to jesu li na legalan ili na nelegalan način ušli na područje Republike Hrvatske, mora im biti omogućen pristup sustavu azila. Ono što je također bitno, da se detencija uzima zapravo kao krajnja mjera, a ne kao prvo rješenje za osobe koje se nađu na hrvatskom teritoriju. Nažalost, to već vidimo godinama da nije praksa koja se primjenjuje.
Ovaj slučaj dešava se u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i angažmana boraca iz Čečenije na strani Rusije, podsjeća naša sugovornica.
No, ako vidimo da se radi o osobama koje dolaze iz Čečenije, čini mi se da je ono negdje vrlo jasno da se radi o osobama koje vjerojatno bježe upravo od Putinovog režima i od potencijalnih prisila da budu mobilizirani za rat u Ukrajini, i mislim da je tim veća naša onda odgovornost da takvim osobama pružimo utočište, a ne da ih tjeramo da ratuju nečije ratove.
Prema izjavi predstavnika Skupštine Čečena Evrope koju prenosi Kavkaz Realiji, zatvorene Čečene provjerava se u vezi povezanosti s terorizmom i prema njima se loše postupa. Osim prijetnji uvreda, koristi se i sila. Ne dopuštaju kontakte sa rodbinom i odvjetnicima, vrše snažan pritisak tražeći da potpišu odricanje od zahtjeva za azilom, nakon čega bivaju deportirani. Već znamo za 4 slučaja kada su ljudi potpisali odricanje i bili deportirani. Migranti su se našli u istoj situaciji nemoći kao što su bili u Čečeniji, tvrdi Dautev, a prenosi portal Kavkaz Realiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prodaja antidepresiva raste u protekle 3 godine, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. 22 miliona maraka antidepresiva uvezeno je i proizvedeno u prošloj godini. To je povećanje od 14% za 5 godina. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do kraja decenije svaka treća osoba patiti od poremećaja povezanih sa mentalnim zdravljem. Postoji li sistem podrške, istraživala je Sheila Ibrahimović.
Proizvodnja, uvoz i prodaja antidepresiva u Bosni i Hercegovini je u porastu. Podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. U odnosu na period od prije 5 godina veća je za 14%. Najviše se prodaju sedativi i anksiolitici, kaže Amer Čubro, magister farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Osim socioekonomskih prilika, stres na poslu i svakodnevnom životu, pandemija koronavirusa proteklih godina kao i strah potaknut ratom u Ukrajini uzroci su sve češćih poremećaja mentalnog zdravlja, kaže psihijatar Dragan Babić.
Sigurno je da je značajan porast duševnih problema u smislu anksioznosti, znači tih strahova, depresije, opterećenosti negativnim mislima, bezvoljnosti.
Anketirani građani Sarajeva smatraju da ljudi ne vode dovoljno računa o mentalnom zdravlju.
Od kako progledamo pa dok ne zaspimo, sve neki stres, sve ubrzano, sve užurbano.
Treba puno pjesmi, puno radosti, veselja, pozitivne energije. Sa pjesmom kreni, sa pjesmom završi, da.
Ne vodimo računa o samima sebi, znači sam sebi biramo ljude iznad sebe koji bi utjecali na naš život. Samim tim sve nam je dole.
Pa mislim da je prevažno voditi račun o mentalnom zdravlju, ali nažalost mislim da naše okruženje još uvijek nije spoznalo to.
Ljudi se teško odlučuju tražiti stručnu pomoć, pa do nje često dolaze prekasno. Radije se odlučuju na privremeno rješenje dostupnim medikamentima. Oni na prirodnoj bazi mogu se kupiti bez recepta. Amer Čubro, magister farmacije.
Preporuka nas farmaceuta je da ljudi to ne smiju i ne trebaju uzmati na svoju odgovornost, da bez prije, prvo prije svega moraju obratiti se ljekaru i potražiti stručnu pomoć.
Sigurno da je registriran i zapažen veći broj psihičkih problema kod ljudi, ali što se tiče dolaska na kliniku i domove zdravlja nije veći broj, zato što se ljudi boje. Oni se boje da izađu iz svoje kuće, da dođu u čekaonice gdje je puno ljudi.
Međunarodne organizacije poput UNICEF-a kroz različite projekte pokušavaju navesti ljude da javno progovori, da traže pomoć i podršku, kao i da preventivno djeluju. Posljednje 2 godine sarađuju sa Asocijacijom psihologa i nevladinom organizacijom Nova generacija kroz projekat Plavi telefon. Besplatni servis, broj telefona 080 05 03 05 na raspolaganju je građanima 24 sata tokom cijele sedmice, a do sada se pokazao kao uspješan projekat, kaže šef UNICEF-a u BiH Rounak Khan.
So the data that we have received,
podaci koje imamo govore da je do sada blizu 33.000 poziva upućeno na taj broj. To nije samo poziv, mi imamo psihologa koji razgovara sa tim ljudima. Također imaju različite mogućnosti komunikacije ne samo telefonom, već i e-mailom ili putem društvenih mreža.
Poremećaj mentalnog zdravlja pogađa 970 miliona ljudi u svijetu, a najčešće su to anksioznost i depresija. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine pogađat će svakog trećeg čovjeka u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 100 svjetskih lidera sastalo se u egipatskom odmaralištu Sharm el-Sheikh na samitu o klimatskim promjenama COP27. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na otvaranju samita upozorio je da se svijet bori za klimatski opstanak te da se nalazi na autoputu do klimatskog pakla. Guterres je pozvao na historijski pakt između razvijenih i ekonomija u razvoju. Detalje donosi Edi Bajrović.
Svijet ima 2 opcije, pakt o klimatskoj solidarnosti ili pakt o kolektivnom samoubistvu, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskom skupu COP27 u Egiptu. Guterres je u razgovoru u sinajskom Sharm el-Sheikhu rekao kako se svijet opasno približava tački bez povratka, koja će klimatske promjene učiniti nepovratnima, a da se čovječanstvo na autocesti prema klimatskom paklu kreće s nogom na papučici gasa.
This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands.
Ova konferencija UN-a o klimi podsjetnik je da je odgovor u našim rukama i da sat otkucava. Vodimo bitku naših života i gubimo. Emisije stakleničkih gasova nastavljaju rasti, globalne temperature nastavljaju rasti i naš se planet brzo približava prelomnim tačkama koje će klimatski haos učiniti nepovratnim. I kako bi izbjegle tu strašnu sudbinu, sve zemlje G20 moraju ubrzati tranziciju sada, u ovom desetljeću. Čovječanstvo ima izbor, sarađivati ili nestati. To je ili pakt o klimatskoj solidarnosti, ili pakt o kolektivnom samoubistvu.
Predloženi pakt o klimatskoj sigurnosti sastojao bi se od dodatnih obaveza država prema redukciji emisija te ubrzavanje energetske tranzicije zemalja u razvoju kroz pomoć bogatijih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. U Sharm el-Sheikhu okupilo se više od 120 državnih čelnika. Guterres je rekao kako je svijet suočen s mnogim krizama, no da klimatska zbog toga ne smije biti gurnuta u drugi plan, posebno jer je veliki dio aktivnih sukoba povezan s klimatskim haosom. Guterres poziva na prekid ovisnosti o fosilnim gorivima i izgradnje elektrana na ugljen u zemljama OECD-a do 2030. a u ostatku svijeta do 2040. Izdvojio je dvije najveće svjetske ekonomije, Kinu i SAD, kao zemlje s posebnom odgovornošću da se taj pakt ostvari. Ugrožene nacije, koje obično najmanje emituju, ali su najviše pogođene, godinama pokreću pitanje kompenzacije, ali bogate zemlje koje su zagađivači odupiru se tome iz straha da će se izložiti beskrajnoj odgovornosti, prenosi Sky News. Izaslanik američkog predsjednika za klimu John Kerry rekao je za Sky News da je bijes zemalja u razvoju usmjeren na bogatije zemlje zbog klimatskih promjena za očekivati. Naučnici naglašavaju da su klimatske promjene najveći izazov sa kojim se planeta Zemlja suočava, ali analitičari ne očekuju velike rezultate od samita koji je zvanično otvoren u nedjelju 6. novembra i traje do 18. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najjača stranka krajnje desnice u Francuskoj, Nacionalno okupljanje, izabrala je nasljednika dosadašnje čelnice Marine Le Pen u okviru nastojanja da dalje ispegla svoj imidž i privuče mlađe birače, dok će ona i dalje zadržati značajnu moć unutar partije. Međutim, izbor Jordana Bardella s desnog krila odmah je postavio pitanje da li će Nacionalno okupljanje nastaviti proces distanciranja od toksičnog nasljeđa rasizma i antisemitizma, partije koju je osnovao otac Le Pen, pišu svjetski mediji. Bardella, koji je obećao da će zaštititi francusku kulturu od navodne pretnje imigracije, na stranačkom glasanju 5. novembra dobio je 85% glasova. On je govorio o italijanskim imigrantskim korenima svoje porodice i ponosu što je postao Francuz, ali je jasno stavio do znanja da nisu svi stranci dobrodošli. Simbolična promjena na čelu partije, kako navodi AP, dolazi u trenutku dok Nacionalno okupljanje nastoji da iskoristi nedavni uspjeh na parlamentarnim izborima u Francuskoj i rast podrške strankama krajnje desnice u Europi, posebno u susjednoj Italiji. Bardella je bio privremeni predsjednik Nacionalnog okupljanja nakon što se Le Pen kandidovala na predsjedničkim izborima ove godine, a na glasanju je pobedio istaknutog člana partije Luja Alioa, koji je tvrdio da Nacionalno okupljanje treba da se preoblikuje kako bi bilo prihvatljivije mainstream desnici. Marine Le Pen ostaje izvor stvarne moći u Nacionalnom okupljanju i ona će vjerovatno biti kandidatkinja stranke na sljedećim predsjedničkim izborima 2027. Za sad će se usredsrediti na vođenje partije u parlamentu, gdje ima rekordnih 89 poslanika, navodi BBC. Uz dizanje Bardella u više rukovodstvo stranke, deo je napora Nacionalnog okupljanja da ublaži svoj imidž i privuče mlađe birače, ocenjuje BBC i ukazuje da Bardella, kao i Le Pen, voli sebe da predstavlja kao nacionalistu novog tipa, koji nema mnogo zajedničkog s rasizmom i antisemitizmom prethodne stranke Nacionalnog fronta. Kada je Le Pen od svog oca preuzela Nacionalni front, ona je počela pranje imidža partije, koja je tada bila neraskidivo povezana sa ksenofobičnim neonacističkim sileđijama, koji su podržavali Jean-Marie Le Pena, ističe Guardian. Pobjeda Bardella odmah je, kako piše Times, pala u senku spora oko toga u kojoj meri će nastaviti politiku dedemonizacije ili detoksikacije partije. Neki u stranci strahuju da su stavovi novog lidera i suviše bliski stavovima Erika Zemura, koji je pokušao da preuzme glasove Marine Le Pen na desnici tokom predsjedničkih izbora, ali je osvojio samo 7% glasova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.